Kaixo, arratzaldean, entzule guztioi Alabedi irratia entzuten ari zarete, hau Zarrak Berri irratzaio duzue, astero egiten dugun historia programa, ondorengo ordu terdian, historia izango dugu aipagai, eta, bueno, historiaz gain, historiarekin loturiko, ba, kultur eta gizarteko beste alorrak ere jorratuko ditugu. Mm-hmm.
Eta goberatu, gure Zaharrak Berri honetan, ba, beti Iñakok esan digun bezala, ordu terdiz aritzen baldin magera ere, normalen ba, gure saioren ardatza edo izatea elkarrizketa. Eta gaurkoan gainera ba, irrati gintzaz hitz egingo dugu, ez Iñako?
Bai, hori da, Euskal irrati gintzaz hitz egingo dugu izan ere ba, Donostialdean, Koldo Mitxelena kulturgunean, urrengo astean jardunaldi batzuk antolatuko dira, Euskal irrati gintzaren 80. Urte urrena ospatzeko. Izan ere, ba, duela 80 urte, ba, 1932. Urtean, ba, bigarren errepublika garaian, ba, Donostin, ba, horre irratzaio bat egiten hasi ziren, astero ordubeteko irratzaio bat egiten, euskeraz, eta, bueno, hori gogorarazteko jardunaldi batzuk antolatu dituzte, eta jardunaldi hoien antolatzaileetako bat, Koldo Ordozgoiti, komunikazioan aditua dena gonbidatuko dugu, ba, pixkat, ba, jakiteko, seri buruz izango diren, jardunaldiak, eta bestetik, aitzaki hori hartuko dugu, ba, Euskal irrati gintza hitz egiteko. Mm-hmm.
Baina badakizute, elkarrizketa ez dela bakarra, izaten hemen gure programantan, eta ba, gaurkuan, ba, beti bezala, bi kolaboratzaile izango ditugu, eta gaurkuan, ba, alde batetikan, Xabi Gomez etorriko zaigu gurera, guratzen baldin bazete, Xabi Gomez normalen, ba, hilabetean behin, hola etortzen zaigu, ba, nobedade, liburu nobedade, edo klasikoak berri izabe argitaratu dituztenak, eta nola baita beti emate dizugu aipu batzuk oso interesgarria direnak, eta ideiak emate dizkigu bai irakurtzeko eta baita erosteko, oparitzeko, bai historia eta bate gauzekin zer ikusia daukaten liburu horiek.
Eta bestetik, hilabetean behin baita ere, gurekin Jaione Agirre izaten dugu, eta berak ibilbide historikoak edo txangoak proposatzen dizkigu, edo, bueno, txangoak proposatzen dizkigu hori da, ba, historiarekin lotuta normalean, kulturarekin loturik, artearekin loturik, ba, txango edo proposamen bat egingo digu. Gaurkoan, okerrez banago, Gasteiztik ez gara urtengo, ez?
Bai, uste dut gaurkoan, gainera, irratsaio honetan, jada hitz egin dugun erakusketa baten ingurun hitz egingo digula. Uste dut, ez bani banago, oker, egiz faltsua edo verdaderamente falso erakusketa hori gogoratu Gasteizen daukagula, dakazutela ikusgai, ezakit martxora arte edo, martxora bitartean, eta ba berriz, ba emango digu horren berri, baina oraingoan, ba bere ikuspuntua, bere agondu da bertan, eta esango digu abertze iruditu zaion, ze ikusi duen, eta ez dator gaizki ez da, batzuei gogorarazteko, hor dakazutela aukera bat, bertara juteko oraindikan, doainik dela, baina hori, ba, elkarrizketa eta kolaboratzaileen tartean izango da. Ba, Ba, bueno, gutxi gora bera, hori izango da gure programa, gogoratu baita, beti saiatzen gerala disko bat aukeratzen, ba, tarte horietan behintzat, ba, musika pixiat entzuteko, eta gaurkoan, ba, Ai Cantina Turnerren disko klasiko bat aukeratu dugu, orduan, ba, klasikoetara jongo gea, eta hainbat kanta entzuteko aukera izango dugu gaurkoan, baina gogoratu, guzi honekin hasita eta lehenengo pausu bezala, bainako komentatu dizuen, Koldo Ordozgoitirekin elkarrizketa izango duzuela.
El Pintalabios.
Escúchalo todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en directo.
O la repetición los lunes de 2 a 4 del mediodía.
Búscanos en la web en www.elpintalabios.com.
El tiempo del rock and roll en la sintonía de Alabed Irratia.
Sarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta lehen aipatu bezala, gurean Koldo Ordozgoiti izango dugu. Bera, ibilbide luzeko ba, komunikazio aditua dela esango genuke, 1982 geroztik herri irratian eta Euskal Telebistan lan egin zuen, eta hainbat gune politiko eta enpresarialetan komunikazio arduradun ere izan zen. 1986an eta 86 eta 2009 urte artean Eusko Jaurlaritzako Kultur Saileko komunikazio zuzendari izan zen eta gaur egun okerrez bagaude, ba komunikazio aholkulari independentea dugu. Kaixo, arratsaldeon, Koldo.
Arratsaldeon baita zui ere.
Bueno, gaurkoan zurekin martxoaren batean eta bian Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean antolatu dituzuen Euskeraz Egaz, Euskal Irratiak 80 urte jardunaldiak aprobetsatu nahi genituen ba, Euskal Irratigintzaz hitz egiteko. Noiz izan zen lehengo ba, Euskarazko lehengo emisioa? Noiz ez, badakigu edo...
Bai, gutxi gora bera jakin dezakegu. Esan dezakeguna da alde batetik beste berrikuntza eta beste komunikabide batzuk ez bezala irratia, Euskara irratian sartu zala, irratia gurean sortu zen momentuan. Hain zuzen, lehendabiziko emisora Euskal Herrian sortu zena eta urtetan bakarra izan zena Euskal Herrian, Donostian sortu zen, eta hori 1925ko iraila bukaeran izan zen, eta urrian badauzkagu aipamenak argia astekarian non aipatzen dan, eta hain zuzen horietako bat Ander Arcelus Luzearrek idatzi zuen, eta oso esaldi polita da, eta oso esanguratsua da, non adierazten den euskara irratian dela, ez? Hain zuzen Luzearrek esan zuen izan zen irratia dela eta dabil gure euskara kutxuna arranoa baino erosoago, arranoa baino kementsuago egaz darabilkigu. Eta hau, 1925an idatzi zuen. Ander Arcelus Luzear, handik zazpi urtetara, Joseba Zubimendirekin batera izan zen, Euskal Irratiaren sortzailea, horrela esan da. Zeren, gauza bada irratian euskeraz egitea, eta beste gauza bat da euskarazko irratigintza sortzea. Eta horretarako, ba, mugarri bat jartzekotan, ba, jarri dezakegu 1922ko martxoaren bia. Egun hortan hasi zen Euskal Irratsaioa. Bi lagun hauek eta bestein batek bultzatuta, eta honek irauntzuen, salbuespenen gainetik eta debekuen gainetik, ba, gerrak moztu zuen arte. Edo esan da, frankistek Euskal Herria irabazi zutenean, hortik aurrera beste bide batzuk hartu behar izan zitu euskarazko irratigintzak, erbestean, kasu batzuetan atzerrian, baino esan dezakegu bitarte horretan ari bat egon zela, eta ari hori hasi zen, ba, aipatutako data horretan, ez? Horregatik esan dezakegu, ba, datorren ostiralean, bihar zortzi alegia, Euskal Irratiak, Euskal Irratigintzak 80 urte beteko dituela.
Hor azpimarratzen duzue, ba, hauek indako lana, izan ere hauek Unión Radio barruan astero ordubeteko saioa egiten zuten, ezta?
Bai, bueno, Unión Radio erabili egiten zuten neurri batean, ez? Gauza izan behar, kontuan izan behar da, hauek hasi zirenean Euskal Herri osoan bakarrik emisora bakarra zegoen, Unión Radio Donostia, Unión Radio San Sebastián. Hau zen, momentu hartan, ba, estaduan egongo zien 10 bat emisora, polako zeuzer, eta Euskal Herrian bakarra zegoen. Eta hau izan zen bakarra, ba, sortu zienetetik horreaino iritsi zena. Orduan, hauek egin zutena izan zen sortu bide bat irratigintza euskaraz egiteko. Eta horretarako alde batetik bilatu zuten babes bat, eta bilatu zuten finantziazioa, eta beraiek horretara sartu ziren. Bide batez, honek atzean dauka, bilatutako gauza, osea, esan ez da kasualitatez egintzan gauza bat, baizik eta landu egin zuten eta beharra aspalditik ikusten zuten, baina ordura arte ez zan aukerarik egon. Bestea beste, Primo de Riveraren diktadura zela medio, eta beste enban muga zeudenla medio, eta horietako bat ekonomikoa zan. Eta esaten ez, bilatutako gauza izan zela, baina eukizuela olako kasualidadez, olako bitxikeri bat, hain zuzen. Bilau, aipatutako bilagun hauek, Ander Arcelus Luzear eta Joseba Zubimendi, biak alabiak egunkari banatan idazten zuten euskarazko horria. Joseba Zubimendik egiten zuen hori, hain zuzen, El Pueblo Vasco Donostiako egunkarian. Eta Luzearrek egiten zuen gauza bera, El Día Donostiako egunkarian, euskarazko horria. Biak lagun mina ziren eta elkarrekin hainbat gauzetan zabiltzaten, naiz eta beraien ogibide nagusia ez izan ez kazetaritza eta ez euskalgintza, baino hortan eman zuten denbora eta emaitzarik onenetakoak, baizik eta biek kutxetako langileak ziren, bata provintzialean, bestea municipalean. Gauza da, ez dakigu zergatik edo nola, baino momentu batean bi lagunek olako erronka da postu bat egiten dute. Eta postu horren emaitza da galtzen duenak, bestearen egunkarian olako zutabetxo bat idatzi behar duela. Luzearre galdu zuen, eta hori gertatu zen 31ko iraila inguru horretan, eta 31ko bukaeran, El Pueblo Vasco egunkarian, aurgitaratu zuten Luzearrek idatzitako artikulua. Eta oso esanguratsua zen, zeren hor sortzen zen, hor azaltzen zen, irratiaren beharra. Eta erronka moduan botata zegoen, esan ez, ero batek, egun sano, erotu zitzakela, ba, beraiei okuritu zitzaiela olako ideia bat, eta ideia horren pentsutan nahi zutela jarri esfortzua. Eta ideia hori zan, irratiari, irratia ematea euskarari. Oroitzen alaiz, Joseba, atzo zinean izanan auk, gauero radio entzun oidiat, eta antzoki zin eta radio nahastu dituk koktail bihurrinean. Buruat zoratu zidatek. Eta irudipenik zalapartarienak irten nahi bizian zebizkiat, irudipen zoro hoiek Eusko Gaztedira eskaini nahi dizkiot. Zoro batek egun zintzo zoratu hoi dituela etziotek ba, ba ia zorakeri hauek norbaitek egi bihurtzen dute dizkiten. Antzokia, irudibiltegia, zinealegia, irratizkina, azer hiru lagun gure zabalkunderako, eta hirurak gure zain, gure deiaren zain bezala dauzkagu. Jakina, gauza guzietarako bestela diru apur bat behar, eta diru apur hori duanaren eskutik ez badator, hori zan bota zuten erronka, eta badirudi apropos botatako azala, zeren azkenean luzatzen zion Joseba Ander Arzeluzek Joseba Zubimendiri, eta honen bitartez Eusko Gaztediri, jakinda Eusko Gaztedian Joseba Zubimendik esku luzea zaukala edo aukera asko zituela. Handik bi hiru hilabetera, El Polo Gaskon, Joseba Zubimendiren artikuloa zegoan esanez, astea zihoaztela irratsaioekin. Ze lortu zuten? Ba, lortu zuten babes bat, eta Eusko Gaztedirena izan zen, behartzen antolakuntza nahiko importantea irratsaioiek egiteko, dena zuzen zuzenean egin bertzalako, eta bestalde lortu zuten olako diru aurrerakin bat, baita ere hortik zetorrena, baino negoziatu zuten beste diru sarrera bat, eta zan Gipuzkoako aldundian o aldunditik lortutakoa. Eta horrekin hasi ziren, eta hain zuzen, martxoaren bian egin zan lehendabiziko emanaldia.
Hor, irakurri dugu irratsaio moderno eta kalitatezkoa zela.
Bai, kontuan izan behar da baita ere, garai hartan irratia egitea etzala gaur egun ere ez da erresa gauza erresa, baina orduan areta gutxiago ez. Alde batetik, dena, zuzen-zuzenean egin behar zen. Bat zauden olako disko bakan batzuk, baina beste guztia zuzenean egin behar zen. Itza, musika, jarraipena, dena, irratsaio osoa zuzenean egin bertzen. Eta gero bestalde, ba hauek egin zuten saiakera izan zen irrati hori, beraiek egiten zuten irratia izateko punta-puntakoa eta oso garaikoa eta oso modernoa. Eta horretarako zerkin jokatu zuten, ba alde batetik jokatu zuten beraiekin zaukatela talde importante bat, lehenago aipatu bezala bilagun hauek izan ziren bultzatzaileak, baina beraiekin batera Angel Lizarragak jendea eta behartzen guztia bilatzen zuen, hau da, gaur egungo produkzioko lana eta alorrak egiten zitun, Txomin Olanok eta Bruno Imazek eta biak ala biak oso musikari onak ziren, eta oso esanguratsuak, zuzeneko musika jartzen zuten, pianoa joz eta jarraipena ematen zioten irratsaioari, eta gero atzean garai hartako euskal mugimendu osoa zaukaten, edo horren zati handi bat. Eta horren zati handi bat esan nahi du, ba, mikro aurrean, hauek zirela medio, ba, gaur egungo, garai hartako, eta gaur egun miresten ditugun, ba, intelektual gehienak pasatzirela, edo asko eta asko pasatzirela, ez? Aitzol, eta Aitzol, Joseba Aristimuño izan zen honen bultzatzaileetako bat, Xabier Lizardi kain bat poesia zuzenean prestatu zitun irratitik emateko, eta esate baterako Egamin, eta ez da bakarra izango, horrela estenatu zuen, politikariak, ba, Telesforo Monzon bat, Teodoro Hernandorena, kulturalorreko jendea, Emeterio Arrese, Toribio Alzaga, Behorlegi, Elbira Zipitria, oso esanguratsua da ze paper importantea izan zuten emakumezkoak irratsaio honetan, eta Elbira Zipitria azaltzen zen, kaso batzuetan estatutuaren inguruan hitz eginez, eta beste batzuetan kultura gaietan, baino baita ere, ba, umetxoen atzeko lanetan, Dunixi, Tomas Garbizu, Aita Donostia, Aita Miguel Altzo, Lafit, Osobi, ikusten denez, Ipar Euskal Herriko jendea ere eraman zuten, eta guztien artean egon zen olako izartxo bat, 8 urte zituena, eta gaur egun bizirik dena, eta gurekin dena, Amale Arzeluz, hau izan zen lehendabiziko emakume speakerra eta aktorea. Bere atxe zanak, Luzearrek, Ander Arzeluzek Luzearrek, sortu zuen berarentzat personaje bat, eta personaje horren inguruan egiten zituen bakarrizketak, elkarrizketak, eta bestelako saioak. Eta hori, ahotsaren aldetik, ez? Baina musikaren aldetik, hauek atzean zaukaten alde batetik Eusko Abesbatza, eta hori zen momentu hortan Donostian zegoen abesbatzarik handienetako bat edo importantenetako bat, gerrak zabatu zuena. Gabriel Olaizola zuen zuzendari, eta diotenez momentu hartako abesbatza importantenetako bat zen Euskal Herrian. Beraiek zauzkaten, inguruan zauzkaten, ba esate baterako, Errenteriako txistulariak, Isidro Ansorenaren taldea. Errenteriako txistulariak aipatzen ditut, alde batetik izan zielako irratsaio honetako iaia kamarako txistulariak. Behin eta berri azaltzen dira, gainea momentu hartan horren atzean Alex Lizaso izan zen Eusko Gudariaren musika prestatu zuena, eta oso txistulari importantea eta musiko importantea, bide batez Eusko Gudariak litekena irrati, bueno, litekena ez seguro, irratitik saio honetan emantzan lehendabiziko aldiz, baina hoi bezala, bai Isidroan Sorenaren taldea, herrietako txistulariak, baina ez bakarri txistulariak, edo akordeoi, edo trikitri joleak, baizik eta Nikanor Zabaleta bat, arpa jolea, badakigu hor jozuela. Beste faktura, bere faktura bat dagoelako, osea, berea ez esan da, denak doain jokatzen zuten, kasu honetan da, instrumentuaren mugitzearen kostuarena. Bersolariak izugarrizko papera izan zuten irratsaio honetan. Baserri, iaia saioan garatutakoa da, eta horko nagusienetakoa da, baino ez da bakarra, esate baterako iparraldeko Matxini Irabola, edo Arizmendi Atarrene, abeslari, bersolari oso importantea, edo eta Jose Mari Lopetegi, eta hau aipatzekoa da, Jose Mari Lopetegi izan garai hartan Irungo bersolari ezaguna, eta oso ezaguna zan bestea beste, Errepublika zalea zelako, txan nahi dute, saioa zabala egin zutela esan nahi detunekin. Eta horrekin batera, ba, aipatu, lehenago aipatu ditugun, ba, Aita Donostia, edo Aita Miguel Altzo, edo Tomas Garbizu bezalako personak musikarekin zer ikusi handia daukatenak, hortik, edo hor sortu zuten eta gauzak egin zituzten. Orduan guztionek zer ekarrizun? Ba, momentu hartako referentzialtasun aldetik, ba, segurazki, momentu hartan Euskal Herrian egiten zan saiorik potentena bera izango zala.
Horre nolabait esan dezakegu, ba, pixkat euskera beti ordura arte behintzat tradizionalismoarekin edo iraganarekin edo ez jakinen hizkuntza izatetik pixkat ba, modernizatu eta edozein arlotara egon zitekeen
hizkuntza, ez? Badaukagu gauza bat eta da, pentsatzen dugu eta irratiaren alorrean gure irudia da, gure esan edet irrati inguruan ibili garen, ona eta bidena, gerra ondoren eta frankismo garaiaren sortzen hasi zen irrati berriarena, ez? Eta hori egia da momentu hartan, eta horrek esan nahi du, 1956tik aurrera, hasi zirenean berriro irratsaioak egiten, irratsaio hoiek eta sortu aurretik herri irratiak, Loiola irratia, edo Bilbokoa, edo Arrate Bera, horren aurretik zeuden gauzak, irrati ofizialan oso lotuta zeuden iraganeko puntu hoiekin, ez, edo baserritar kutsu horrekin. Garai honetan eta momentu honetan justo kontrakoa da. Eta kontrakoa da bestea beste irrati hau delako, edo esan dezakegu delako, Euskal Pizkundearen irratia. Ez da kasualitatea Lizardi bezalako personaje bat eta horretarako sortzea, eta ze sortzen zun, edo Aitzol horri biltzea, edo irratzaio honi buruz esan dan gauza ederrenetako batzuk Lauaxetak esatea, ez? Hain zuzen Lauaxetak idatzi zuen, Artzeluz Aletxu edo nort darau bere ahotsa entzun dugulako ez behin, sarritan baino. Zubimendi Azkarra, Luzear eta Bar gure adiskide egin dira, eta zelan gero, irratizaren bidez. Olakorik entzuteko bere. Zan nahi dut, momentu hartan, Euskarak pizkunde eta berritzen momentu oso importantea eta nagusia bizitzen ari zan. Eta horren puntu edo lekuko beste lekuko bat da euskararena. Euskararena irratiarena eta irratian euskararena hain zuzen. Eta hain zuzen hori ere kontuan izatekoa da. Gero beste gauza batzuk etorri ziren eta momentu batetik aurrera edo sasian, edo klandestinidadean esan nahi dut, edo altzen zirrikuitetatik bultatu behar izan zuen Euskarak irratira. Baina momentu hartan, egin zan aleginura, sentido horretan oso berritzailea zan baita ere ikuspegi horretatik. Eta are gehiago gainea, irratsaioaren helburua hoxe zalako, Euskara sustatzea, bultatzea. Adibide bazela. Irratsaio honetan, hizlarietako bat izan zen Tertx, eta uzan aleman bat, Carlos Tertx, Euskaldun berria. Eta eraman zuten erakusteko hori. Irratsaio honetatik sortu zen, eta hau irratsaio honek ekoizun etenaldi bat Errepublikako eskumiko gobernuak debekatu zuenean, eta hori izan zen 34ean, 34ko matxinadak ondoren, eta irratsaio zuzenean debekatu intzun, ba, horren ondoren, eta handik hilabete batzuetara, handik urtebetera, lortu zuten berriro irratsaioak martxan jartzea, besteko estalki batekin eta besteko gertura batekin. Baino, martxan zegoen berriro. Eta urrengo pausua izan zen, lehenagoti pentsatuta zaukaten gauza bat, eta orduntxe gauzatu al izan zutena. Eta da, Luzearrek prestatu zuen euskarazko irratibidezko metodo bat. metodo multimedia bat, publikatzen zana lehendabizi egunkarietan, eta egunkari batean, eldian hain zuzen, eta gero irratsaioak egiten zirenak. Eta hori guztia egina zegoen eta martxan zegoen. Horrek dauka, horrekin esan nahi dut, esan nahi dugu, baita ere, hor daukagula lehendabiziko euskarazko irrati multimedia o multimediako euskara ikasteko metodo bat, baina horrek zauka eukizun bakarrik problema txiki bat, eta da, horrekin hasi ziela 1926ko ekainaren 16an. Beraz, astelen eta ostiraletan egiten zuten irratsaioa, ba segurazki azkeneko irratsaioa uztailaren 17koa izan zen. Seguru izan zala. Eta hor eten zan. Baina, sentido horretan, lortu zuten irratia euskararen zerbitzura jartzea, eta irratia izatea baita ere komunikatzeko, euskaraz komunikatzeko tresna bat.
Bueno, zuk orantxe bertan aipatu duzu, justu ba, 1936an gerra zibila piztuko da, eta ba, euskal irratigintza hau erabat etengo du. Hortik aurrera zer gertatu zen irratigintza honekin?
Bueno, lehendabizi, aipatu behar da baita ere beste urtebeteko beste pauso bat eta importantea dana. Zeren, momentu batetik aurrera, eta momentu hori da nahiko azkar, irratia fisikoki eta irratsaio hau Donostitik arte irtenin behar du. Baina segitzen du erabatea edo bestea, eta segitzen du Bilbotik. Eta Bilbotik segitzen du, ordurako ja Eusko Jaurlaritza sortua da, eta Eusko Jaurlaritzak egiten duen gauzetako bada, alde batetik sortu lehendabiziko albistegi elebidunak. Ordura arte, hauek ezin zuten hori egin, beste, hauen irratia egiten zuten garaian, oso goiztik zensura zegoalako eta irratitik ezin zalako gai politiko hitz egin. Hauek lortu zuten esate baterako atera zirenean oraindik debeku hori martxan jarri gabe zegoen, eta lehendabiziko hilabetetan estatutuaren aldeko izugarrizko kanpaina egin zuten eta hori hitz egin zuten, ba Telesforo Monzón, Teodoro Hernandorena, Elvira Zipitria, hainbat eta hainbat lagunek egin zuten kanpaina horren alde. Baina 32ko abuztu inguru horretan Sanjurjo generalaren kolpe estado saiakeraren ondoren Republikako gobernuak debekatu intzun politika bitarteko mezuak irratibitez zabaltzea. Ordu hauek isildu behar izan ziren sentido horretan, eta beste erabatetako politika egin behar izan zuten kulturaren alorretik eta beste alor desberdinetatik, baina ez politika zuzen zuzena. Eta desde luego, horrek zekarren berarekin albistegietako aukera itxita egotea. Albistegiak sortu ziren, euskarazko lehendabiziko albistegiak elebidunak, informatiboaren barruan azkeneko 5 minutuak euskaraz egiten zan, horiek sortu ziren Bilbon, Eusko Jaurlaritzak eratuta, eta hain zuzen, ba, urriaren 36 hasieratik hasi ziren hoiek egiten eta horrela segitu zuten Bilbo erori zen arte. Eta baita ere Bilboko emisoretan, Eusko Jaurlaritzaren esku zeuden emisoretan euskarazko ordua sortu zen eta hainbat saio sortu ziren eta gerra garaian egin ziren. Esate baterako hor badago berso bat oso hunkigarria eta gogorra bestalde, Basarrek irratitik bota zuena Durangoko bombardaketaren handik egun gutxietara edo iaia orduntxe bertan. Eta gogoan izan Durangoko bombardaketa izan zala Gernikako bombardaketa baino lehenagokoa. Gauza da, Bilbo erortzen danean eta Euskadi ja erortzen danean frankisten esku, hortik aurrera irratiak ze bide hartzen du, hartzen du alde batetik Ameriketako bidea, Ameriketan oraindik momentu jakinetan irratsaioak egiten dira, eta bueltatzen da neurri batean Ipar Euskal Herrian, 1946an, Mugarren lehendabizi eta gero Ziburun jarri zanean, Euskadi Irratia jarri zanean. Hor ere, informatiboaren barruan, egiten zan saioaren barruan, azkeneko 5 minutuak egunero euskera ziren, eta hor euskera sortzen da. Eta hortik aurrera hasten da, bide luze eta zail bat. Zirrikitua bilatuz barruan, eta lehendabiziko zirrikituak izan ziren 1946tik aurrera emisora frankistetan, bakarri emisora frankista zeuden momentu hartan, eta horietako bat zan Labos de Gipuzkoa, eta horren barruan Donostia talde batek hasten da euskarazko asteroko saioa egiten. Hor sartuko da baita ere Baserri, eta handik gutxira hasiko da Nere Bordatxotik egiten. Eta baita ere, Ameriketan badaude olako saiakera batzuk eta oso importantea dienak, eta hain zuzen urte hortan sortzen da Buffalo Wyomingko herrian sortzen da bertako emisora bakarrean euskaldunak sortzen dute asteroko euskal saioa, eta iaia gaur egun arte iraun duena. Joseba Txarri kazetariak ekarri digu, kontatu digu horko historia, eta kontuan izatekoa da, zeren alegina oso importantea izan zen, ba nola, ba iaia 2000-garren urteraino, aritxu ziren igandero ordubeteko saioa euskeraz egiten, bertako euskaldunentzat, artzainentzat gehienak, mendian zeudenak eta izugarrizko zerbitzua ematen zietenak. Irratsaioen bitartez. Eta gero hortik aurrera, ba, bidea pixkanaka zabaltzen da, baita ere zirrikituetatik, eta zirrikitua nagusiena izan zen, Elizaren inguruko emisorak. Segura irratia izan zen lehendabizikoa, Loyola irratia, Tolosa irratia, Nafarroan Berueteko irratia eta gero Arantzako irratia, Bilboko herri irratia, Donostiako herri irratia, naiz eta hasiera batean ez izan oso euskaltzalea, eta bakarrik Loyolako herri irratia hartu zuenetik aurrera bilakatu gero ezagutu genuen herri irratia, hori izan zen ondorengo bidea, eta horrek hortik gaur egun goraino ekarri gaitu, eta hori ja historia nahiko ezaguna dugu, ez hurbilekoa dugu, eta gogoan izan behar dugu edozein kasutan, ba 1976an egin zala 24 orduak euskaraz saioa eta aldarria. Eta kontuan izan behar da, ba momentu hartan Donostia, Loyola, Bilbo eta Iruñako herrirratiek egin zutenean saioa, gehien bat alegin eraman zuten Donostia eta Loyolako herrirratiek, baina guztien artean eta guztietatik zabaldu zen, ba hori aldarri bat zala, aldarri bat esateko aukera eta hau da bidea, eta behira zen bakosta izan zen, eta ze bide izan zen, baina azkenean pixkanaka lortu zen eta eginda.
Horre, jardunaldietan Joseba Zubimendiren funtza aurkeztuko da. Aipaiguzu zer den hau eta ze balio duen honek?
Ba, hau da altxor bat. Eta altxor hori aurkezteko moduan gara. Joseba Zubimendi, aipatu dugu lehenago, Bea eta Andre Arzeluz Luzea izan zirela irratsaioa sortu zutenak, eta irratsaioa aurrera eraman zutenak, eta zuzendu zutenak azkenean. Ba, Joseba Zubimendik beste lan bat egin zuen baita ere horrekin batera. Eta lan horri esker lortu dugu memoria hori asko zobetu ezagutzea eta hor gordeta izatea. Zer egin zuen Joseba Zubimendi? Ba, Joseba Zubimendik eraman zuen irratsaio horren prentsa jarraipena. Lehendabiziko partean, lehen saiotik eta 20. saiorainoko saio guztietako aipamena jasota ditu, hortik aurrera eta egin zituzten 137 saio hoietatik, garai hartan, tena baino lehenago egin zituzten 137 saioetatik asko eta askotakoa dokumentazioa hor dago, prentsan ze azaltzen zen, zeren kontuan garai hartan irratia entzuten zala, baina oraindik irratiaren zabalpena mugatua zen, oso argailuak garestia zielako eta edozeinek ez aukalako irratia. Irratia asko entzuten zen taldetan eta holako lekuetan. Baina irratiari eta lehenago eta momentu hartan oraindik ere bai, zabalpen oso handia ematen zitzaion prentsa bitartez. Eta esate baterako horri esker daukagu garai guzti honetako jarraipena. Hain zuzen hauek irratirako egin zituzten saio guztien informazioa iaia publikatu intzuten. Zer egiteagoaz eta zer egin dugu. Baten bat igual geratuko da publikatu gabea, osea, eta beraz ez gea gai izango esateko asteazken honetan zer egin zuten, baino behiratu ezkeo hemerotekan, seguro, eta ni saiakeratxo bat egin dut, eta hainbat gauzatea ditut hortikan, ba hori jasoko genuken. Eta hor daude baita ere publikatuta irrati bitartez egindako mezuak. Ba, bueno, horko zati handi bat Joseba Zubimendik jaso, bildu eta gorde egin zuen. Horrekin batera gorde egin zuen izandako hartu emanen oroitza, fakturak eta kontabilitate liburua. Hor dago irratsaioetako kontabilitate liburua. Esate baterako, momentu honetan esan dezakegu irratsaio horrek 3 urte hoietan 5.000 eta 5 bosteo, mosmina eta zeireun da hogei euroko barkatu pezetako sarrera izan zun. Hoietako sarrera nagusiena diputazioak eman zion, hain zuzen 1500 urte, pezeta lendabiziko urtean eta 2000 beste bi urtetan, bukatu zenean 800 pezeta, 800 eta 900 pezeta zauzkaten kutxan eta hori izan zen kontabilitate horren azkeneko itxiera, eta guzti hori Joseba Zubimendik gorde intzuen eta salbatu intzuen. Naiz eta bere bizitza oso gogorra izan 36ko uztailaren 18tik aurrera, eta naiz eta Kanbon Euskal Herrian baino erbestean bere etxetik kanpo hil, ba, beak hori salbatzea lortu zuen. Eta ondoren bere familiak, Maria Darras alargunak, Belokeko monastegian utzi zuen zaintzan, eta handik urte batzuetara monastegitik bueltatu zieten Maria Darras berari eta Joseba Zubimendiren hiru semei. Iñaki Zubimendi zenak 2010. Urtean fondo hori doaitzan edo lagapenean utzi zion Gipuzkoako Foru Aldundiari zabalpenerako eta zaintzarako, eta momentu honetan digitalizatuta dago eta aurkezteko moduan gara. Eta horre ikusten duguna da benetako altxorra, alde batetik erakusten digulako garai bat oso ezaguna duguna eta ahaztuta duguna, eta bestalde benetako altxorra irratiaren ikuspegitik eta baita ere kulturaren ikuspegitik.
Bueno, kontaiguzu jardunaldietan zer izango dugun, bi egun horietan.
Bi egunetako jardunaldia antolatu dugu, lehendabiziko egunean, martxoaren batean, alde, hola esan da, zientifikoena edo nahi badezu teorikoena emango dugu, eta hain zuzen hor, Elisabete Garmendiak Euskara Irratian edabide berri bat euskararentzat hitzaldia emango du. Inazio Mujika Iraola, segurazki garai hori eta personaje horiek ondoen ezagutzen dituen idazle eta azterlariak, irratiaren sorrerako garaia Zubimendi luzear eta garaiko euskaltzaleak hitzaldia emango du, eta neonek bi partetan emango dut hitzaldia. Alde batetik egingo dut irratsaioaren historia, nola sortzen dan eta nola funtzionatzen duen, eta bestalde Joseba Zubimendiren funtsa altxor bat gurean titulua jarri dudan hitzaldian, Zubimendiren funts hori aurkeztuko dut erasumean, baino nik uste dut importantea dela ezagutzea zer daukagun hor, zeren oso fondo importantea da. Bigarrengo eguna da hain zuzen, egun hortan 80 urte beteko dira egunez egun Euskal Irratia sortu zenetik, Euskal Irratsaioa hasi zenetik, irratiaren zubiarekiko dugu. Joseba Zubimendi, Ander Arzeluz eta Amal Arzeluz, irratiaren aita jaun eta mandretik egun goraino, holako izen luzea jarri diogu, eta bertan Txaro Arteaga, Josemari Iriondok, ondorengo belaunaldietan irratiaren zu hori berbiztu zuten bi personak, Amale Arzeluz, oain 80 urte, irratian izan genuen lehendabiziko emakume speaker eta esataria bertan dela, eta Ene Zubimendi, Joseba Zubimendiren iloba, Iñaki Zubimendi zenaren alaba, bere atxonaren eta bereziki, bere atxona, ezagutu ez zuen atxon horren eta movimentu horren rekuperazioa berak nola egin duen esango edo aurkeztuko digu, eta guztion artean eraikiko dugu olako zubi bat garai hartako irratigintzatik gaur egungo irratigintzaraino.
Koldo, bukatzeko hausnarketarako galdera bat egin nahiko genizuke. Gaur egun Euskal Herrian entzun ditzakun irrati gehienak erdaldunak dira, eta hoietatik gainera asko Euskal Herritik kanpo eginak edo eginak. Euskarazko irratiak publikotik kanpo ez dakit nahiko ahula ikusten dugu. Zuk nola ikusten duzu edo nola iritsi gara onera?
Eta gogoan izan behar dugu gainea hainbat lekutan, eta hor Euskal Herria irratia aipatu beharko genuke derrigorrez, gainea irratiak daudela egoera iaia jazarrian, hola suabe esateagatik. Nola iritsi gean, ni guen dela Oain, hilabete honetan, 30 urte betetzen dira erratien lanean hasi nintzela. Sensazioa daukat ordutik ona, orduan, gaur egun, baino irrati gehiago egiten zala Euskal Herrian, naiz eta gaur egun irrati gehiago izan. Esan nahi dut, emisora asko eta asko ditugu, baino horietako asko eta asko bakarrik reemisore hutsak dira. Edo izatekotan, ordo oso denbora gutxiko saioak egiten dituzte, egiten badituzte. Badaude salbuespenak, zorionez. Euskarak ibilbide bat egin du eta nik uste importantea eta oraindik asko dauka egiteko. Eta esate baterako kontuan izatekoa da, edabide guztien artean segurazki irratia izango dala non euskarazko edabide batek olako referentzialtasun handiena daukan inguruko beste edabidekin konparatuta. Pensatzen nahi naiz, Euskadi Irratian eta Euskadi Gaztean, eta daukaten indarrean eta hor dauden horretan. Eta badaude beste hainbat alegin eta beste hainbat lan eta ibilbide. Bide batez, Euskal Herria zari gara, aritu gara, baina ez dugu aztu behar baita ere, Euskal Herria baita ere iparraldea dela, eta iparraldeko Euskal Irratiak ere kontuan hartu behar ditugu. Por cierto, eta oain arteko aztura Ipar Euskal Herrikoa ez da aproposekoa, baizik eta kontuan izan behar da Ipar Euskal Herrian ez dala ia ez 1976-1977 ez dala irratirik egon, eta euskera iparraldean askotan saio esate baterako irratsaio honen temporada garaietan 30. hamarkada horretan askotan Paristik iristen zela han egiten zien aleginen ondorioz, eta oso berandu sortu ahal izan zela Ipar Euskal Herrian irratia euskarazkoa, bestea beste 45tik aurrera Frantzian irratia estatuaren monopolio zelako. Eta Radio Adur Navarren ondoren, eta gero gure irratia, Iruleki irratia, eta Xuberoko bozai esker, euskara ere presente da Ipar Euskal Herrian. Baina edozen kasutan egia da, irratia, euskarazko irratia, gurean, oraindik orain txikia dela. Baina bere txikian oso importantea da. Alde batetik zuek bezalako irratiak, eta beste batek egiten duten aleinagatik, eta baita ere irratia handiek egiten dutenagatik.
Bueno, Koldo, eskerrik asko gurean izateagaitik eta jardunaldiak ondo joan daitezela.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, agur.
Agur.
Eta lehenago komentatu dizuegun bezala, entzungai izan duzue Koldo Ordozgoitiri egindako elkarrizketa, baina oraingoan Jaione Agirreren tartia llegatu zaigu. Goratu Jaione Agirrek normalean hilabetean behin etortzen zaigula, eta berak bere ibilbide historikoak edo aukerak edo ez dakite ideiak ematen dizkigu, ez? Zer egin gure denbora librean kulturaren ingurun zer egitekotan behintzat. Gabon, Jaione?
Gabon, Amanda.
Bueno, ba, gaurkoan, komentatu duen bezala, ba, ez dakit benetan faltsua, dogiz faltsua, o verdaderamente falso erakusketan inguruan, ez dakit guztien dan bere euskarazko izena, ez bali madute, ez baitute euskaratu, ez?
Ez, kuriosoa da, eta gero gainera testuak eta dena euskaratu egin dituzte, eta gainera oso txukun. Aipatu behar den gauza bat, gure herri honetan, ze normalen itzulpenak penagarriak izaten dira, zoritxarrez, eta Adorno gisa eukitzen dituzte, baina ez, orengoan oso ondo itzuli dituzte, baina izenburua ez, eta ez dakigu zergatik, ez da bereziki horrelako lema famatu bat, baina bueno, tira. Ba, bueno, dagoena dago.
Bai, komentatu dugu baita guk hasieran, ba, Libe izan genua gurean, Libe erakusketa honetan honetako ba gida edo izango da, o izan da eta bada, martxoa bitartean behintzat, ez? Eta bueno, ba berak emantzigun, ba bere ikuspuntua, zere ikusgaitze zegon eta ba bueno, ba bitxikeriak, baina gaurkoan ba zure ikuspegia jasotzeko aukera izango dugu, ez Jaione?
Ba bai, hori da. Osea, nik oraingoan ez dizuet oso urrutira joateko proposamena egiten, baizik eta ikusi nuen erakusketa eta iruditu zitzaidan oso interesgarria zela printzipioz. Eta bueno, ba gauza batzuetan errepikatu ingo naiz, barkatuko diazue, baina bueno, iruditu zitzaidan oso interesantea gaia, oso egunekoa eta aldi berean betikoa. Eta bueno, ba pena merezi zuela bistazo bat ematea eta bueno, gauzatxo bat. Nire atentzioa deitu jaten gauza kontatuko dizkizuet. Ikusita Libe aurretik nik baino asko detaile gehiago emango zituela.
Bueno, ba nahi duzunen.
Oso ondo. Ba ni, bueno, hurbildu nintzenean erakusketa hau ikustera, bueno, zerbait entzuna nuen, baina nekin oso ondo zertaz ari zan, ezta? Eta lehenengo gauza harritu ninduena izan zen, nik espero nuena, baina askoz gai zabalagoa tratatzen zuela, ezta? Ze, bueno, ba, nahi izan nuen inungo eragini gabe hurbildu. Eta konturatu nintzen, beraien helburua izan dela benetan faltsukeria modu ahalik eta zabalenean aztertzea, ezta? Horrek ematen dio oso itxura ona eta aldi berean erakargarritasuna, ez da erakusketari, baina beste alde batera horrek ere akatsa ematen dio, eta da niri ikusi nuen akatz nabarmenena edo erakusketan. Erderaz badago, esaera zar bat dala, elke mutxo abarka poka prieta, eta impresio horrekin atera nintzen. Osa, oso gauza interesanteak ditu erakusketak, komentatuko ditugu, baina nire lehenengo impresio hori izan zen, gauza gehiegitaz hitz egin nahi izan dutela, ez direla zentratu gauza batean, eta orduan gauza batzu pixka tairean edo gelditu zaizkiela. Baina bueno, oso puntu brillanteak ere badauzka, erakusketak eta gainera gauza batzuekin asko harritu nintzen. Igual oso ezagunak direnak, baina nik enituenak ezagutzen.
Bueno, bagoazen ikustea bai argita ilun hoiek.
Hori da, bueno. Lehenengo gauza, harritu ninduena izan zen, bueno, ba, holako sarrera bat edo egiten dutela, eta bertan hitz egiten dutela pixka bat, ba, historian zehar egon diren gauza faltsuei buruz, ezta? Eta, bueno, ba, hoien artean aipatzen dituzte, ba, pseudozientziak, adibidez, eta oso, bueno, ba, ez da izeten gai bat, arrunta, erakusketa batean. Erakusketa oso bat emango luke horrek bakarrik. Mm-hmm. Eta, bueno, hauek bi paneletan edo irutan esplikatzen dute, alde batetik, ba, bueno, ba, ovnien inguruko, ba, bueno, ba, teoriak eta guzti hori, oso era laburrean eta ondo esplikatuta, hori bai, baina, bueno, ba, hori, panel huts bat da, ez dago gehiago azalduta. Eta gero, animalia asmatuen, eta, bueno, ba, hori, ba, kripto animalien inguruko gauzak, ez, ba, bueno, horri buruz ere hitz egin liteke, ba, bestiario eta sasita, eta, ba, bueno, mil pila bat, ezta? Baina, bueno, aipatu egiten dute besterik gabe, eta kuriosoa da. Eta gero, oso kurioso bat, hoiekin batera aipatzen dutena dirala konspirazioen teoriak, ezta? Ba, Ameriketako, ba, ez dakite, gobernuak zeukala konspirazio bat, ez dakite, ziako, bueno, bakizu, pelikuletako gai hauek, oso interesantea dana baita ere, beste erakusketa baterako emango lukena, eta aipatzen dutela hori pseudozientzien ondoan, ez dakigu oso ondo zergatik, baina, bueno, horra aipatzen dutela, ezta? Bueno, beraien, bai, nahi dute oso... Jo, ideia oso ona da, ze gauza hauei buruz ez da hitz egiten normalen erakusketa batean. Ez. Baina pena da hori, panel batean gelditzen da, eta jo, gelditzen zara gogoekin bezala, koño, ba, honi buruz aria gehiago tiratu altzuten, ez da? Gero beste gai batzuk asko ba, klasikoagoak eta espero nituenak, aipatzen dituzte, ba, artea. Nola, ez, artelan faltsuak, eta hori, komentatuko ditut gauzak zehatzago, Arkeologia, nola, ez, Oso komedituak dira arkeologian.
Hori baita komentatu denun.
Baina, bueno, horri buruz banekien zer jarriko zuten eta zer ez zuten jarri nahi, eta egiten dituzten erreferentzia oso zeharkakoak horlako panel orokur batzuetan, Baina, bueno, gero oso interesantea da diru faltsuari buruzko partea, hori asko gustatu zitzaidan, baita ere. Eta... Gero, bueno, sartzen dira erropa faltsua eta bueno, ba hori, ba gai horri buruz, baina bueno, ez dute asko sakontzen ezta ere, hori gelditzen da apur bat lekuz kanpo bezala, baina badaude datu batzuk interesanteak aipatuko ditugunak. Gero, dokumentazio faltsuari buruz dago parte bat nahiko handia, oso gauza interesanteak dituztenak ze ez dira ezagunak, batez ere, ezta? Baina gero ezagunak direnak eta joe aipatu iten dituztenak, erren gelditzen dira ze gero ez dago argazkirik eta edo ezer, hori ere aipatuko dizuet. Eta gero neri asko gustatu zitzaizkidan bi gauza. Bata, Domingo Malagoni buruz dagoen erakus maila edo zesta leioa, ez da? Eta, bueno, bakizu hau dela, ba, Frankoen garaian, Republikaren alde edo ba, dokumentazio faltsua sortzen ibili zen gizon bat, ez da? Eta, bueno, ba, Dolores Ibarruriren pasaportea dago bertan, eta bueno, hori oso interesantea da, oso politia da, gero gaina ikusteko baita ere, ba, Carrilloren identifikazio faltsua, eta, bueno, bera horlako peluka ridikulo batzuekin, zeintzutan bera ere, arparrez dagoen argazkietan, eta gauza horiek oso interesanteak dira. Eta gero bukaeran dagoen bideo bat, oso interesantea, elkarrizketa labur batzuek bata bestearen ondoan jarrita, oso ikuspegi desberdinak eta oso interesanteak ematen dituztenak. Eta bueno, pixkat, sartuko naiz pixkat ja komentatzera gehiegi ez lutzetzeagatik, segero egin nahi ditut erreferentzia batzuk beste erakusketa batzuetara, eta bar. Bueno, ba, enaiz asko enroiatuko artearen kontuan, zenik uste dute ezagunena dela, ez da? Eta, bueno, ba, berai bereizten dute bi mota daudela, nola baita, faltzu edo benetako, barkatu, benetakoa esten artean. Alde batetik faltsuak direnak, eta evidentean egiten direnak, ba, dirua ateratzeko, eta, bueno, ba, benetakoak balira bezala saltzeko, horri buruz mila gauza hitz egin litezke, baina gauza bat oso kuriosoa aipatzen dute, eta da, Axelson izeneko kazetari batek Göteborgeko erakusketa baterako eraman zituen kuadro batzuk, itzugarrizko arrakasta izan zutenak, oda erakusketako onenantzat eman zirela, Pierre Brassau izeneko artista batek egindakoak, eta gero, ba, horren ondoren berak argitu zuen, etzala artista bat, bueno, bazan, baina etzan persona bat, hau da, tximu bat zan, Peter izeneko txinpantze batek egindako irudiak ziren, ez? Bueno, ba izugarrizko, ba, bueno, pixka burla egiteko, ba, arte modernoaren, ba, bueno, inguruan dagoen mugimendu guzti horri, ez da? Oso interesantea, tximu hau Inglaterran hiltzan gero, ez dakigu zergatik saldu egin zuten beste leku batera, ez da? Baina jarraitzen zuen pintatzen eta egia esan da gauza nahiko kuriosoak egiten zituen. Orduan, hasieran pintura jaten hasi izan, baina gero erabaki zuen bere burua espresatu zezakeela eta egia esan da nahiko interesantea da. Hoien kuadro batzuk agertzen dira bertan erakusketan. Ta gero, bueno, ba artelanen kopiei buruz edo replikei buruz ere hitz egiten dute, ez da? Ba, nola kopiak egiten diren, ba saltzeko era merkeago batean, ba laminak erosten ditugun bezala, ba pintatutako kopiak, ez da? Ba, bueno, ba, pintatzen benetan dakien persona batek, eta egiantzeko kopiak egiten dituztenak, hau da, benetako kuadro edo artelanen antzekoak direnak, ba, replika bezala saltzeko, ez da, eta, bueno, ba, daude kuadro batzuk ezagunak, Arnolfini bikotea adibidez, edo eskultura bat kin erregearen hori txinatar panpin erraldoi hauetak, soldadu erraldoi hauetako batzuk, eta horlako gauza batzuk. Eta gero baita ere esaten dute, karo, kopia horiek ez direla bakarrik saltzeko, baizik eta kasu batzutan erreplika bezala, hau da, arriskuan egon daitekeen leku batean originala, ba, jartzen da erreplika, eta originala ba, museo batean babesten da, edo dena delako dako, ez da, horretarako erabiltzen direla. Ba, bueno, ez naiz asko luzatuko, ze hori da gutxi gora bera aipatzen dutena, eta bueno, ba, interesantea da, zentzu horretan nahiko ondo azalduta dagoelako, ez da? Gero, bueno, daukate beste parte batean diru faltsua, ez da? Diru faltsuari buruz, ba, horlako bitrina nahiko ondi bat daukate, ba, bai txamponak eta bai papela, eta bueno, ba, esplikatzen dituzte nola bereizi benetako bileteak eta gezurretakoak, eta bueno, oso interesantea da, ze daude gauza batzuk nik enekienak, ez da? Ba, teknika aldetik nola dijoazten hobetzen, ba, ze, klaro, faltsutzaileak ere hobetzen doaz denporarekin, ez da? Eta, bueno, egia esan da batzuk artelanak dira, batzuetan ikusten da ba, faltsua dela biletea, baina nik kasu batzuetan zailtasunak izan nituen ikusteko zeintzan benetakoa eta zeintzuk ez. Osea, benetan oso ondo egindako lanak daude, ez da? Karo, igu ni ere ez naiz espezialista, ez da? Baina, bueno, deigarria da eta bitrina interesantea da. Osan, igual azkenean gehiegi daude, baina batzuk antxinako diruak eta berriro ikusteko eta papolita da, zentzurretan. Gela berbera horretan daude markako gauza faltsuei buruzko horrelako estan txiki bat dago eta bueno ba aipatzen dira ba betikoak, ez? Lodebeko poltsoak edo hauek ba 1000 eta piko euro balio dutena, bazuko 20 euroan erosi aldituzu merkadilloan eta oso antzekoak edo direnak. Baina oso kuriosoa da. Gehien faltsutzen dana ez da ropa. Neri horrek deitu zidan atentzioa, baizik eta ofizinako materiala. Bai, hori esaten dute portzentaietan, eta gainera izugarri altua da, uneko laro gehia edo ofizinako materialak dira, ba boligrafoak eta horlako gauzak, ez da, egia da, eta ez gara konturatzen, ez da? Baina bai, horrek atentzio handia deitu zidan, eta hori ipatzen dute. Eta gero, beste gauza bat, kuriosoa edo aipatzen dutena dela, bueno, ba, denok espero genuena, ez da? Zein dan pieza faltsu gehien egiten dituena mota honetakoak eta da Txina, ez da? Beraiek dira espezialistak gauza hauek egiten eta kopiak egiten, ezta? Bueno, baina hori da igual deigarriena eta aipatgarriena. Ez dira gehiegi ere sartzen eta adibidez atentzioa deitu didana ez direla sartzen musikaren kontuarekin, ezta? Ze horri buruz ere bakizu ezelako polemika dagoen eta astu egin dute, ezta? Baina bueno, adibidez bazegoen aipatzea. Ze kuriosoa da, orain dela gutxi enteratu naiz Nili Vanilli goratzen zarete faltsua zan taldea eta osea ja sartu gabe kopietan eta Ba, pelikula bat egin behar dutela beraiei buruz. Orduan esan dut gauza bat puripurian dagoen, ezta? Bueno, ba erakusketa honetan ez da aipatzen, ez? Baina bueno, ba kuriosidade bezala hola botatzen dut. Bueno, gela horretan bertan dago oso interesantea dala esan dizuedan erakus maia edo baita ere Domingo Malagonena, ez? Bueno, nik enekien bere izena, berari buruz entzunda neukan gauza asko, baina enekien bere izena. Domingo Malagon da hori ba, Frankoren garaian PC Partido Komunistarako ba, jende asko lagundu zuen gizon bat, oso marrazkilari ona zan, eta bueno, ba, lau tresnakin eta bere habilidade horrekin salbatu zuen jende asko Frankoren ba, zapalketatik, ez da? Ba, paper faltsuak eginaz, eta bar, gainera aipatzen dute momentu batean, gero aipatuko dudan bideo horretan, antza berak ere bererentzako dokumentazio faltsua eginda zeukan, eta egun batean, ba, Guardia Zibilak eskatu ziola, hola, trenean zihoala edo, eta gero adibidetzat jarri zutela, berak zeukan dokumentazioa dena arreglan, ez da, ondo eginda beste jendearen aurrean ikusten, horrela eraman behar dira gauzak, ez da, jo, bentsaz, kontradikzio, ez da, bueno, ba, horrela dira, en fin, askotan estatuko gure paper ofizialak, eta bueno. Eta hor da, bueno, ba, gizon honen, ba, hori, paperak agertzen dira, berak egindako gauza, berak erabilitako tresnak, gutxi batzuk agertzen dira, oso politia da, berak egindako zigiluak, ez da, zigilu erren kopiak, eta gero ba aipatu dizue dana, ba jo, ba pasionariaren ba pasaporte faltsua ikustea da, ba bueno, en fin, horregatik bakarri pena merezi du erakusketara joateak, ez? Eta gero bueno, bari Carrilloren DNI faltsu bat eta bere argazki batzuk esan dizue danak. Horrek benetan pena merezi du ikusteak. Bueno, gero, beste gela batean, daukate, bueno, pixka bat denetarik, ez da? Baina, bueno, dokumentazio faltsuarekin edo jarraitzen dute, nola baita esateko. Baina, beste mota bateko dokumentazio faltsuari buruz hitz egiten dute. Alde batetik hitz egiten dute, osea, daude horrelako, ba, bueno, batez ere, bi fondo garrantzitsutatik ateratako materialak dira, beraiek dauzkatenak, artxibo provintzialean dituzten, notarioen ba, paperak eta dira, ba, auziak, edo, bueno, notario bat baita ere, eskritura faltsuak egiten zituena, eta horri buruzko aipuak daude. Da bueno, horrek interesak dira politak, ez? Ba, delituak nola beti egon diren, ba, jendea bizitzeko aurrera ateratzeko, ba, diru faltsuak egin dituela, eta bueno, horri buruzko auziak, ez da? Baina gero baita ere dagoena interesantea aipatzen dutena, da nola faltsutzen zituzten dokumentuak, baina ez dirua irabasteko, baizik eta ba nobleziako edo odolgarbitasuna eta gauza hauek ziurtatzeko. Azkenean ikusi ditugun dokumentu faltsuak Domingo Malagonenak bezala, baina 16. mendean, adibidez, ezta? Ba, kargu bat eukitzeko gortean edo eskribaua izateko demostratu behartzen nuen etzen eukala judutarrik eta zakizer familian eta orduan dokumentuak ere faltsutzen ziren. Eta kasu batzutan kontrakoa, osea familia honekoak zirenak, baina nola ez zeukaten genealogista faltsutzaile bat, esaten zuena, beraien jatorria zegoela, ba, ez dakit Kobadongan, edo, Navas de Tolosako ez dakize saldunetan, gelditzen zirela kalean, eta nobleziako, edo, bueno, hidalgia hori galdu egin zezaketenak, ez da? Bi gauza horiek aipatzen dira, kuriosoa da. Hori oso interesantea da. Gero beste fondo bat oso interesantea dakartena da, 17. mendean oso modan dago historia idaztea, ez da? Bueno, erdiaroan ere, baina bueno, 17. mendean oso modan jartzen da, estatuari lotutako liburuak dira, ba pozak eta hasitako gauzak 16. mendean eta gero ba Oienar batek adibidez jarraitzen duena 17. mendean, ezta? Eta seminariotik, hemengo diozesiko Elizbarrutiko mintegitik, liburutegitik ekarritako liburu oso politiak daude, benetan oso liburu baliotsuak dituzte bertan. Por cierto, bisita gidatuak egin daitezke bibliotekara eta gomendatzen dizkizuet, beraien badago begiratzea interneten. Eta bisita gidatuak egiten dizkizute eta bueno, oso bitxi politiak dituzte.
Diozesiko
mintegian. Kitkat bat eginaz. Gainera nire lagun batek egiten ditu batzutan eta maila oso ona da gauza hauek egiten. Eta bueno, gaurko liburu batzuk eta dituzte eta oso interesanteak dira. Ez dira ezagunak gainera eta orduan ba bueno, pena merezi du ikusteak. Neri pena ematen didana da, aipatzen dituztela adibidez los votos falsos de San Millangoa, bakizu San Millanei faltsutu zuen, gutun bat esanez, ba ez dakizen bat lur beraienak zirela, ba lortzeko errentak, ez justifikatzea jasotzen zituen errentak. Dokumentua 13. mendekoa da, baina askoz lehenagokoa zela esan nahi zuen. Orduan, berez ematen digu 13. mendeko informazioa, ez berak dio tenena, ezta? Baina, bueno, aipatu egiten da, oso ondo esplikatzen da, baina gero ez dago, ez da argazki triste bat bez dokumentuarena, nik hori ari bez faltan bota dut, ezta? Eta gero, bueno, ba, hitz egiten dute baita ere, ba, nola asmatzen dituzten mitoak, ba, justifikatzeko, ba, euskaldunen jatorria, eta bar, ez, ba, bueno, ba, aipatu dugun poza, eta hauen ideian, ez da, basko iberismoa, eta bar, eta zoritzarrez, ez dute gero hori sakontzen, eta klaro, horretaz ere egin daiteke erakusketa bat izugarria.
Edo, esaten beste, zera, kultur guztiek egin dutela hori. Nazio guztiek egin dutela gauza bera. Zenbaten du bakarrekan gu izan gehala egin duguna, eta imaginatu Espainiak zer egin duen erre katolikoen rolloekin adibidez.
Bueno, bai, edo frantsesak bera, ba, nolako genealogiak egiten zituzten, ba, Arturoren, Lanceloten, eta Inglaterra...
Denek egin dute.
Denek, denek, efektivamente. Bai. Eta de hecho, askotan irakurtzen baldin badituzu, hoien arten lanak 17. mendekoak, baina frantsesei buruz, ari zirenak ez bakarrik Euskal Herriari buruz, eta irakurtzen dituzu, hoien dala 30 urte, ba, Barbero eta Bigilek egiten dituzten historia interpretazioak eta oso antzekoak dira. Orduan gauzak ez dira inbeste aldatu. Horretik esaten dizut pena dala esbozatu egiten dutela, baina bai, Tuba liburu aipatzen duten liburuak eta agertzen dira, ez da, ba, historia horrazten dela eta bar, baina ez dute sakontzen eta pena bada ze gauza asko dago horri buruz esatekoa. Ez da, orduan gelditzen dira hor txintxiliz. Eta, karo, horrekin lotzen dute gero faksimilak, ez ditugula konfunditu behar liburu faltsuekin edo historia faltsuekin. Hau da, faksimilak gertatzen da artelan kopiekin bezala. Hau da, originalak zaintzeko edo era asekible batean saltzeko ba, faksimileak egiten dira. Eta kasu batzutan oso onak dira eta ikertzeko ere balio dutela. Tordan badauzkate horrela jarrita batzuk ikusteko, baina pixka bat gelditzen da deskontestualizatuta bezala. Neri pena eman zidan horre ez dutela askorik sako. Ondu, ezta? Baina, bueno, eta gero hortik eramaten zaituzte, ba, denok ezagutzen dugun faltsupenetara, arkeologiarena, zoritzarrez azken aldean gainera oso famatuak bihurtu zaizkigunak hemen Araban, denok dakigun gauza bati buruz, ez dena aipatzen erakusketan.
Bai, nik uste, denok komentatu genuen gauza bera eta esan dute, enei sartuko hemen.
Hori da, hori da. Eta, or,
gainera, eta ongi iruditzen zen modu baten, ez?
Bueno, bai, nahi egin zuten gainera, nesanik bai, badakit bai, denetan, bai, bai. Ebitatu zutela alzuten neurrian. Baina nik uste konfunditu zirela, Zubialde jarri dutelako. Zubialdeko irudi bat jarri dute eta esplikatu dute pixka bat zagertatu zen eta klaro, hori sartu duten momentuan bestea falta da, ezta? Bueno, badakizu esertaz ari garen Iruña Beleiari buruz hitz egiten, Iruña Beleiari buruz hitz egin daiteke, bueno, ez erakusketa bat, mila kongreso egin daitezke. Eta pena da, ze Zubialden ere galtzen dute aukera esplikatzeko pixka bat, bueno, bai, esplikatzen dute ba nola konturatu ziren faltsuak zirela eta bar, baina dire Zubialdiri buruz ere gaur da eguna. Ez dakigula benetan zer gertatu zen. Osea, badakigu hor pintatu egin zituztela modernoki, baina ez dakigun hori izan zen, ez dakigu zein izan zen helburua. En fin, osea, hor gauzak oraindik oso airean daude eta bueno, ba zer esanik ez, ba Iruña Beleiako kontuekin, ezta? Bueno, ez garena sartuko ze bueno, hori beste programa baterako eman dezake edo milarako, ezta? Ja bueno, gero interesantea dena da arkeologian, niri batez ere hiru gauza oso interesanteak iruditu zaizkit. Batetik, hitz egiten dute ba jateko arkeologia faltsutu duten jendeari buruz, ezta?
Dai.
Eta hor aipatzen dituzte bi pertsonaia, Francisco Serrano El Corro eta Fernando Marín El Rosao, ezta? Direla Murtziako bi gizon, ba pobreak zirenak, hor beraiek bizi ziren inguruan Labastida Totana aurkitu zuten, horrelako aztarnategi oso importante bat brontzearokoa, konturatu ziren horrek diru ematen zuela, material horrek, orduan beraiek hasieran egin zuten furtibok bezala lan egin zuten, bertako materialak salduz, baina claro, beraiek konturatu ziren horrek arriskoa zuela eta gainera material horiek bukatu egingo zirela. Eta orduan kapaz izan ziren kopiak, osea, imitazioak egiteko eta autentikoak, hau da, benetakoak balira bezala saltzeko. Kasu batzutan gainera lurperatu iten zituzten aztarnategian eta orduan bueno, ba arkeologoa laguntzen zuten bertara aztarnategira erakusteko eta aurkitzen lagatzen zioten beraiek egun bat lehenago sartutako materialak. Bueno, saldu zituzten Louvrera eta guzti, eta edo British Museumera, osea, ez dugu pentsatu behar oso gauza etxekoa izan zanik kontua, ez? Eta antza, harrapatu zituzten pasatu egin zirelako, betikoa, ez da? Hasi ziren zeramikarekin, oso faltxupen onak egiten zituzten antza, baina La Dama de Elche saldu zenean, hainbeste dirutan, pentsatu zuten eskulturak harrian ere saltzen astea. Eta gero orduan hasi ziren baita ere innovazioak egiten, hau da, lehen egiten zituzten egiantzeko kopiak, ba, Zubialderen estilora, hau da, benetako irudiak hartu eta emoldatuta, baina gero ja hasi ziren gauza berriak sartzen, eta orduan ja susmoak agertzen hasi ziren, eta horrela harrapatu zituzten, hauek. Baina hori, hauek izan ziren, ba, benetako adituei ziria sartu zieten pertsona batzuk, ezta? Eta egin zutena jateko, besterik gabe, eta oraindik egiten da, leku askotan. Zoritxarrez, ba, jendea pobrera da, eta, bueno, ba, azkenean arkeologiako gaiak, ba, diruan baten dute, eta beste edozein bezala. Bueno, hori da, gauza bat, atentzioa ditu zidan eta pena merezi duena ikustea. Polita da, pieza asko da ekarri dituzte gainera eta interesanteak dira, eta, vamos, ederrak dira ikusteko. Geste gauza bat, atentzioa ditu didana, eta ez dago arkeologiako lekuan, baizik eta sarrerako partean jarri dute artelan kopiei buruz eta replikei buruzko zatian, eta dira Los Plomos de Sacromonte, edo deitzen direna, hau da, Granadan, 17. mendearen hasieran, moriskoek sortu zuten faltxupen bat, nolabait kristautasuna eta islama sinkretizatzen zutena, suposatzen da direla Ama Birjinaren idatzi batzuk, ez da, nolabait, ba bueno, bi erlijioen ideiak edo biltzen dituena nolabait justifikatzeko, ba, islama ez dela intxarra, ez da, eta jazarriak ziren momentu batean, ez da, bakizu egero moriskoak bidali intzituztela garai horretan, ez da, ba, nolabait justifikatzeko beraien, ba, bueno, sinismenak, eta bueno, ba, lortu ez zuten hori lortu alizateko, ez, bidaliak izatearena, ez da, bueno, ba, atzeti badauka horreke, oso gauza interesantea eta pena merezi du erreplikak ekarri dituzte, ez dituzte benetako berunezko txapak ekarri, baina bueno, pena merezi du ikustea. Eta gero beste gauza bat ikusi nuena eta nik enuena inundik inora ezagutzen, da Larramendiren inskripzioa. Holako plaketa bat, zeinetan antza, bueno, bakizuen ordenaita Larramendi, eta bueno, oso pertsonaia importantea 18. mendean euskararen alde hitz egin zuena, el imposible vencido, gaztelaniaz gainera idatzi zuena euskararen aldeko, ba, bueno, ba, jendea hurbiltzeko, ez da, euskerara, eta bueno, ba, antza bere zu honetan euskararen aldekoa, ba, pauso bat aratago eman zuen, eta bueno, berak lotzen zuen iberiar idatziekin, ez da, eta bueno, ba, hori frogatzeko edo horrelako inskripzio faltsu bat edo aurkitu, sortu, enfein zuen. Eta horren kopia bat agertzen da bertan, ez da? Kuriosoa, oso kurioso iruditu zitzaidana, nik enuena ezagutzen, euskal filologiakoek seguruena ezagutuko dute, ez da? Baina ni historialari bezala sekula entzun gabean nintzena. Eta bueno, ibili naiz gainera horren atzetik, eta ez dut inun ezer aurkitu. Egia esan da ez dut izan denbora asko ez da ere dokumentatzeko, eh? Baina bueno, atentzio handia deitu zidan plakatxo horrek, eta pena merezi du baita ere ikusteak. Eta bueno, ba, uste dut pixka bat aipatu dudala erakusketan dagoen guztia, salbu bideoa. Bukaeran jartzen dizute bideo bat, 8 minutu ingurukoa, oso interesantea iruditu zitzaidan.
Bai, niri baita.
Oso, agertzen dira lau pertsona bat, bueno, 5 pertsona, baina 4 gai desberdin. Alde batetik agertzen da, Espainiako bankuan lan egiten duen polizia burua edo, ba, diruen faltsuketari buruz, eta ordan, bueno, ba, berak esplikatzen du delitua dela faltsuketa, gero eta gauza teknika hobea dituztela eta beraiek ere, ba, berai teknik hoien atzetik dabiltzala, ezta? Txampona nolabait aurretik doa, faltsutzaileen aurretik, gero doaz faltsutzaileak beraien teknika hobetzen eta detektatzen dutenak edo hoien atzetik, ez? Nolabait evoluzioa hori da. Berak esaten du, Europa guztian dagoela horrelako sare bat sortu dela horren kontra, ezta? Zeentza gauza nahiko importantea da, guk uste duguna, baino gehiago. Eta ba bueno, berak oso ziur dauka, ba, errez detektatzen direla, edo bueno, bere lana da zer esango du, ez da, gizon honek. Ordan berak ematen du ikuspegi hori, ez da, kuriosoa da. Gero dago Kultura Ministerioko teknikari bat, museoetan eta bueno, kulturako gaietan jakintsua edo dena, eta oso ikuspegi berezia ematen du, gauza asko desberdinak esaten ditu, baina niri gehien interesatu zitzaidana izan zen, hori, lehen komentatu duguna, ezta? Faltsupenak denoi sartu dizkigutela, osea museo guztietan daudela, pieza asko daudela zalantzan gordeta daudena fondotan atera egin behar direla hoiek, osea ze azken batean hitz egiten digutela faltsupena izan zen garaiaari buruz eta hori oso interesantea da, historiaren parte da baita ere, beraz informazioa ematen dute. Are gehiago teknikako betzen doazen neinean ere jakitea dago benetan pieza hoiek faltsuak diren ala ez, lehen baino erresago detektatu daitezkela eta bestalde batetik bueno, hor daudela, ez dagoela eskutatu beharrik edo zein gertatu alzaiola eta ez da, eta bueno, gure lana dela, adituen lana dela, horiek aztertzea eta berriro ere birplanteatzea eta begira segertatu den Pradoko Jokondarekin, ez da, kuadro bat, bigarren mailakoa uste zena, orain uste da, bestearen garaikidea dela, eta, eta oso teknika onarekin eginda, eta ez da, eta bueno, hortarako dago lan hori. Eta gero agertzen da Grazia, bueno, agertzen dira Domingo Malagonen semea eta gero PC-ko museoko arduraduna, pixkat kontatzen dute, nola Domingo Malagonek hau ez zuen egiten faltsutzaile bezala, ezta? Baizik eta berak bueno, bere burua artelan egiletzat jotzen zuela eta jakina helburua ideologikoa zela guztiz. Osea, bere helburua etzan ez dirua egitea, ez faltsupenak sartzea, baizik eta borroka politiko bat zela, ezta? Eta orduan bakaro da beste ikuspegi bat justiz desberdina, ez da, normalean faltsupenekin daukaguna, ez da. Ta gero azkenean, Grazia handia egin zidan, artelanen kopiak egiten dituen enpresa, teknikari bat agertzen da, eta de hecho erakusketan daude kuadro pare bat, beraiek egindakoak. Eta bueno, berak justifikatzen du, artelanen kopia dela, jendeari iristeko, diru merkean edo, kopiak, ez dutela inungo asmorik egiazkoen ordez saltzeko, eta bera da kontundentena, faltsukeria persegitu egin behar dela esanez, ezta, eta horren kontra egin behar dela, ezta, atentzioa deitzen du, kulturako teknikariak ez du esaten hori, poliziak, hombre, evidentemente diru faltsuaren kontra egin behar dela esaten du, baina askoz komedituagoa da, eta kuriosoa da, artelan kopiak egiten dituenak, faltsuak egiten dituenak, kopi artean faltsuak, ez da, da sutsuen egiten duena faltsukeriaren kontrako alegatoa, ez da, nolabai bere burua legitimatu nahian, imaginatzen dut, ez da. Claro. Oso kuriosoa iruditu zitzaidan, oso interesantea da bideoa, benetan gomendatzen dizuet. Bukatzeko, kriston pelmada eman dizuet, bi gauza komentatu nahiko nituzke. Alde batetik, oso interesantea dela faltsupenei buruzko erakusketa bat egotea. Osea, nik uste dut oso interesantea dela, oso gutxi egiten dira, eta egiten direnean gainean normalan oso gauza pieza bereziak agertzen dira, ezta? Nik ikusi nuen bat, orain dela bastante urte, igual 80ean edo izango zen, British Museumean fake deitzen zena, horrela, ez? Falso, osea, faltsukeria. Eta, bueno, zeuden oso pieza onak, osea, etruskoar sarkofagoetatik hasita, eta gero, bueno, beste gauza batzuk, restaurazioak direnak, ze askotan, estatuilla bat, satitxo bat aurkitzen da, orduan, egiantzeko falta zaizkion satiak egiten dute, eta saltzen dute osoa balitz bezala, ez? Eta holako gauzak agertzen ziren, eta nola, laserren bitartez, eta ekiz izpien bitartez, eta ikus daitezkeen. Neri gehien atentzioa deitu zidana izan zen, La Sabana Santa deitzen dena edo zegoela erakusketan. Oso interesantea iruditu zitzaidana. Bukatzera noa, eskezkatu. Ia esango izuen, nik kristaua naiz. Baina nik ez daukat, benetan, ez dut pentsatzen benetan izara horretan bilduta egon zenik kristoren gorputza eta bar, eh? Bueno, egin dituzte ikerketak, esanez, garai hartako, karbono 14ak ematen du 14. mendea, benetan pentsatzen den garaia egin zutena, ez da? Gero egin dira, frogak erretzen baldin bada, errezen bezala, ez dakize, benetan 14. mendea ematen duela, ez dakize, bueno, berdin da. Kontua da, benetan ikusgarria dela. Osa, benetan da ikusgarria, nik gomendatzen dizu eta aukera baldin badago zen noiz baiten, ikustera joateko, flipatuta gelitzen zara, zela ikusten den pertsona baten kontornoa, izara batean pintatuta. Benetan impresionantea da. Ona ez dute ekarri. Baina Malagara ekarri dute, otsailetik maiatza bitartean dago, eta hango katedralean dago erakusgai, nik komendatzen dizut ikustera. Bueno, Eliza Katolikoak emandako baimena dauka erakusketak, orduan, bueno, imaginatzen duzu ze ikuspegitik eginda dagoen, ezta? Baina ni benetan impresionatu egiten du, eta ikustea gomendatzen dizuet. Orduan, bueno, faltsukeriak azkenean izugarrizko ikusten duzuen bezala bideak zabaltzen ditu, erakusketa hau beste mila egin litezke, nik gomendatzen dizuet ikustera joateko, Nik esaten dizuet, gauza batzuetan pixkat erren gelditzen da, baina pieza batzuk, benetan, ikusgarriak dira. Hemen bertan daukagu Gasteizen, eta ordutegi oso zabala dauka. Ia egunero dago, eta goizeko 10:00 gaueko 9:00 edo, orduan, ez dago aitzakiarik. Gainera, hemengo kolaboratzaile batek, Libek egiten ditu bisita gidatuak doainik dira, joan zaitezte ikustera. Eta utziko zaituztet, barkatu.
Bai. Bueno, jaiore, ba, mila esker, gaurkoan berriz ere gurekin egotegatik, eta ba, aurren arte.
Oso, ondo, eskerrik asko, agur.
If you want some loving, I wanna give it to you. And if you want some hugging, baby, then I wanna hug you too. All I want, baby, is just to be with you. Set a little of your attention.
Bueno, ba, lehenago komentatu dizugun bezala, Jaionek egin du bere kolaborazioa, baina oraingoan, ba, Xabi Gomez etorri zaigu gurera, eta goratu, ba, Xabik hilabetean behin gutxi gora bera, ba, ekartzi gu aipu bibliografikoiek, eta agurtu ingo dugu.
Aixo.
Gabon, Xabi.
Gabon, bai. Bueno, gaurkoan, lau gauza ekarri dizkiguzu, bi liburu, komiki bat, eta dokumental bat, ez? DVD bat, ezta?
Ezkantza osoa.
Hori da, apur bat denetik eukiko dugu gaur aipatzeko. Bueno, nahi baduzu, zuzenean hasiko gara. Hemen lehengo asteko tokiko historia, historia de las mujeres de Eibar, ezta?
Bai. Ba, Arantza Lasak egin duen lana islatzen du historia de las mujeres de Eibar, liburu honek. Eibarko emakumearen ordezkaritzak bultzatu zuen ikerketa beka irabazi eta gaia ikertzen hainbat urte pasatu ondoren, ba azkenean lanak argi ikusi du. Egeiak historiaren gizaldi honetatik joan zen mendeko largoiko amazkarainako ibilbidea egin du, desagertzear edo desagertuta dauden emakume lan haietatik errotariak, zerorak, ikusleak eta erreka arropa garbitzera joan ziren emakumeak, lanean, kirol munduan, politika gintzan, eta kultura barloan sartu arte. Emakumeak beti egin du beharra, baina ikusezina izan da bere lanaz, hainbeste baliatu den gizartearen begitarako. Egileak berak, ondo dionen bezala, historian zehar, Eibarko emakumeak beti egon dira frente guztietan. Herriko Andreen historia hiriaren bera izan da, ezin zinak egin bestela izan. Emakumeen parte hartzea beti erabakarria izan da, baina sekula ez da behar bestearen baloratu. Arantza Lasak gure historia hobeto ulertzen laguntzen digu, hitz egiteko aukera eman die oso gutxitan entzun diegunei emakumei.
Bueno, ba, Eibarko emakumeen historia, ba, Arantza Lasaren bidez, eta, bueno, Eibarko udalaren laguntzaz, Gipuzkoatik irten gabe, historia aurrera hurbilduko gara, hain zuzen ere, Álvaro Arrizabalaga eta Mari Jose Iriartek eiztari biltzaileak Gipuzkoako historia aurrean. Liburua atera dute, edo?
Edizio libidun bat. Eta, bueno, ba, Gipuzkoako lurraldeak ez dizkigu oraindik eman bere gisa populuaren froga oso zaharrak, baina 3000 urte iraun zuen garai hartaz dugun ezagutza desente zabaltzen ari gara. Paleolitiko eta mesolitiko istaribiltzaileek Gipuzkoan lurraldearen edo eta haren bedabideen ezagutza zehatzan erakusten dute. Horrek abide teknologiko, ekonomiko eta kultura lorreko nabarmena aldebieratu ziena. Hiru giza espezie, ba, homo heidelbergensis, neandertalak eta kromainonak, ba, dabiltza liburu honen horretara barrena. Eta bertan agertzen da auzitara egoera 2010ko amaiera egunlatua. Gipuzkoako lurraldetan guztiaketan gure horretik jardun duten zutenak moldatu egin ziren segidan etorri ziren klima aldaketara. Guretzak mamuta edo errinozeronte ihetsua bezain harrigarriak diren animaliak eizatu. Pantera, makako edo hienekin elkarbizi. Eta azkenean lurralde eta komunikazio sare bat finkatu zuten. Gaur egun ere haietako hainbat irauten dutenak. Horre hauetatik haien eguneroko bizimodua erakusten saiatuko gara. Divulgazio ez ikuspegi batetik. Da divulgaziozko liburu bat, elebiduna, eta bueno, ez un pizkat ezagutzeko gure historia horrea, ba, primera.
Hor, bueno, berak aipatu duzun bezala, ez? Historiako tarterik handiena dugu eta agian gutxien ezagutzen duguna, ez?
Ba, historia horrea dudari gabe, bai.
Ba, gero ere aipatzen dugu hau kolekzio baten barruan edo
lehenengo hau da arkeologia bilduma eta momentu saritu dira sei, ale? Eta bueno, da lehenengoa eta bueno, beste saiotan bueno, kontu du besteak.
Hori da, hori da. Hau xe izango litzateke lehenengoa. Eta bueno, ba, historia aurretik aro garaikidera pasako gara eta komiki batekin udaberririk ankerrena.
Aha, beto dona, ez? Agutxako gure historia komikia.
Ba, komikia bai, meina gaztentzatagian bai, meina umentzat
ez da, umentzako ez da. Ba, bueno, ba, boi, komentatu tura da udaberritik ankerrena, eta, bueno, ba, Durangaldera, ba, ere laizter elduzan faltzinzten altzamendua. Otxandio, herrira jaietan zela obratu zuten, ustaiaren 22an, eta 40ka herritar hil zituzten, umeak, nagusiak, gazteak, helduak, gizonezkoak, zein emazkumeakoak. Komiki honetako historia garai horretan gertatzen da. Helburua gure urreko historiaren inguruaren hausnarketa egirakitea da, eta askatasunaren eta nazio eskubideen alde bizia eman zuten, ba, bueno, omenaldia pala egitea. Historia berez da, mila bederatziehun eta hogeita hamazazpiko udaberriko lehenengo egunak dira, Mari eta Martin eskamutikoak, ba, bueno, aitona, eleuteriorekin batera, Durangora joan, bueno, bidean doa trompa fasizkekin mintxortako frontearen kontrako eskeneko erasaldeari ekitear direla, ez. Egon, ezten da holan historia. Eta, bueno, ba, oso historia polita onkigarria.
Igual, aipatu beharrekoa, ba, Unai Iturriaga dagoela komiki honetan parte hartu duela, eta Alez Jambi, ez?
Alez Jambi da izango, bai, nire uste izango da, ezea, marrazkilaria.
Komiki gilea, ez?
Hori da. Bai.
Bueno, eta bukatzeko dokumental bat, eta, bueno, neiko ezaguna egingo bai. Zaiguna. Apaizak hobeto, ba, dokumental atera dute, ez
bai,
da?
Bai, bere garaian komentatzen genuen bai liburua, bai komikia, behotuk komikia, eta, bueno, hau da filma, ez? Bueno, dokumentala, ez? Hirurogeita hamalauko minutuko dokumental bat, DVD, batean. Eta, bueno, ba, Pasaiako Albaola eta Eskultura Erakundeak Apaizako Beto espedizio berritzailearen bidez alegin berezia egin zuen itsasoaren historiako pasartetik harrigarrietako bat ezagutzera emateko 16. mendeko euskaldunen balearen eta makailoaren arrantza Kanadako ipar Atlantikoari. Arrantzaren ekintza soila gaindituko zuen itsas epopeia. Historia hau lur Quebec edo Kanada izan aurretik mapa sarrenetan Nouvelle Biscaye edo Bizkaia Berria, esaten zitzaienean abiatzen da. Urtero urtero milaka euskaldun ozeano Atlantikora gurutzatu eta mundu berriaren iparraldeko ur arrotz eta urrunetara joan abiatzen zinako garaian. Kebetetik Labradoreraino 2000 kilometro eta 41 egunetan 6 euskaldunek eta Kanadako Mi'kmaqek amerindiar batek 16. Mendeko Marinel haien azaleran jartzeko alegina egingo dute, baina protagonista biotuk izango da. San Juan galioarekin batera ondatuta Kanadako itsas arkeologoek Labradorreko ur hotzetan munduko bale txalupa zarrenaren errepika berria. Abentura eta historia zergaren ulertzeko esemiezkoa esezik itsas kultura eta memoria putzusakona dela alderrekatu nahi duen dokumentala, da, Apaizako Beto espedizioa azken balea txaluparen kontaira. Eskaintza zabala eta ezberdina, ez?
Ba, bai, karri duzu komiki, liburu, Eibartik Durangora, gero Labrador, penintxularaino, karri duzu guztizko materiala, Xabi. Pixat azkarrik behar izan dugu gaurkoan. Pentsatzet urrengoan, bueno, Iñakok komentatuko ditu berriz aipuak gurentzule gogorarazteko.
Bai, hori da, labur gogoraraziko ditugu, aipatu ditugu liburuak. Lehengoa, Eibarko historiarekin lotua, Historia de las Mujeres de Eibar, Arantxa Lasa Artolak aterata, argitaletxea, ba, Eibarko udala da, 160 horri ditu, eta 16 eurotan lortu dezakegu. Bigarrena, Eistari Biltzaileak Gipuzkoako historia aurrean, egileak Alvaro Arrizabalaga eta Mari Jose Iriarte historialariak ditugu, Gipuzkoako aldundiak argitaratu du, 300 aurrialde ditu, eta 20 euro balio ditu. Hirugarrena, komikia, udaberririk ankerrena, Unai Iturriaga, Tales Jambik egina, Elkarrek aterata, Elkar eta Durango 1916 kultur elkarteak batera aterata, hori da. Eta bukatzeko, ba, orain aipatu berri dugun, Apaizako Beto DVD dokumentala, ba, bertan besteak beste, Jon Maiak parte hartzen du, Orio produkzioak atera du DVD hau, eta 10 euroetan aurkitu dezakegu.
Bueno, ba, nik uste dut, orain dela da momentu, bai Xabi agurtzeko, baita, bai berak ekarritako aipu hauekin, baita zuei agurtzeko, sike, ai kantina Turnerren kanta bat entzungo dugu, eta urrengo astera arte.
Bueno, urrengo arte, bai.
Agur. Aio. If you want some loving, you're my